Na mdogo msikilizaji, karibu sana katika kituo chako hiki pendwa cha B Voice Radio FM kupitia podcast. Ni siku nyingine na wakati kama huu sasa tunaweza kutangazia moja kwa moja kutoka katika kituo chetu hiki cha B Voice Radio FM. Kipindi kilichopo ni kipindi cha mahojiano katika kutafuta maarifa, yani maarifa search. Leo hii tulikuwa tukihojiana na ndugu yangu mtaalamu na mvumbuzi ambaye amegundua majiko kutoka katika mkoa wa Kigoma. Amegundua majiko mbadala ambayo naweza kusema ni majiko ya kisasa kutokana na ubunifu ambao ni mpya kabisa tujaweza kuupata, na sasa ndio anautambulisha ujuzi wake huo. Baada ya kupata taarifa ya kuwepo kwa mtaalamu huyo, basi mimi mtangazaji wako na kupitia kituo chetu hiki kiliweza kuniwezesha B Voice Radio FM kuweza kuwasiliana naye moja kwa moja ili kuweza kusikiliza hasa nini alichonacho na yepi ambayo alionayo kutokana na ubunifu huo, na nataraji nini zaidi kuhusu kuisaidia jamii na ni kipi ambacho kitakachukua faida kutokana na ubunifu wake. Kama unavyofahamu kwamba kila ugunduzi au ubunifu huwa una faida katika jamii, mgunduzi mwenyewe pamoja na dunia kwa ujumla. Hebu kabla hatujaendelea zaidi kuweza kuunganishana naye na kuweza kumsikiliza anachokisema, anachotuambia, ndugu wasikilizaji, naomba umakini wenu. Sasa tusikilize wadhamini wetu.
Karibu, ni hapa bizline.com, watangazaji wa biashara mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii kama vile Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook na kadhalika. Tupo mkoani Kigoma. Tunapatikana kupitia nambari 0628994817. Tangaza sasa kwa bei nafuu. Biashara ni maelewano. Karibu ni nyote.
Naam, shukrani ndugu wasikilizaji. Sasa tumerejea tena baada ya kusikiliza wadhamini wetu. Hawa walikuwa ni wadhamini wetu ambao wanadhamini kipindi hiki cha Maarifa Sachi. Ni radio yako pendwa B Voice Radio FM, nami ni mtangazaji wako unaitwa Mr. Yeles kutoka hapa B Voice Radio FM. Unasikiliza B Voice Radio FM. Sasa moja kwa moja bila kupoteza muda, naomba tuweze kuungana na mtaalamu wetu. Lakini haikuwa kazi rahisi kuweza kuwasiliana naye kwa ajili ya kuweza kupata taarifa kutoka kwake. Hivyo nilitumia mbinu mwafaka ili kuweza kuwasiliana naye, ambayo sasa unaenda kusikiliza mbinu hiyo. Moja kwa moja tunaungana na mtaalamu wetu. Naomba uweze kumsikiliza ndugu msikilizaji. Asante sana. Karibu sana mtaalamu wetu. Ebu tueleze.
Vipi hali kaka?
Kwema.
Kwema kabisa ndugu yangu. Nafikiri sasa yule jamaa hapa tulo tunaye, naona anakusikiliza kwa makini. Sasa tulikuwa tunataka apate na yeye mwelezo kuanzia mwanzo sasa. Ni kuhusu zile habari za majiko kama jinsi nilivyomwambia. Alikuwa anataka kuweza kusikia wewe mwenyewe ukiwa unazungumza, labda ni yepi ambayo unapatikana kama faida kutokana na hilo jiko, yani unapokuwa nalo. Yaani likoje, liko lina kanisa gani, unatumia matumizi ya aina gani?
Kama nilivyoeleza mara ya kwanza,
ndio
ile jiko ina uwezo wa kutumia umeme wa TANESCO au umeme wa sola.
Sawa sawa.
Au power bank.
Sawa sawa.
Hizo vitu vyote ina uwezo ya hiyo kababa ichukua.
Ndio ndio.
Inachukua moto kama uchaji simu.
Sawa sawa.
Kwa matumizi mengine huo pale tunaweza kutumia nani, makada ya miti tunaweza kutumia.
Ndio.
Vumbi la mkaa, zile chenga za mwisho nazozitupa kabisa, hivi vumbi la kutupa.
Ndio ndio, linatumika kama mkaa kwenye hilo jiko.
Linatumika kama mkaa,
lakini pia kwa kupitia kwa hayo majiko unaweza kutumia hata mkaa wa kawaida wa kuni.
Ndiyo, hata mkaa kawaida unaweza kutumia, lakini wenyewe kuna sehemu inatakiwa uzibue ili usiwahi kuisha.
Sawa sawa, uzibue ili usiwahi kuisha.
Kuna sehemu inatakiwa ukazibue.
Lakini maalumu yake inatakiwa ukutumia mkaa gani? Huo wa nani, wa maganda ya mise?
Maganda ya mise, hizo vumbi za mkaa. Kwa sababu unajua lile vumbi ukiweka kwenye hizi jiko zingine za kawaida, zile kwa zina uwezo wa kupasha lile jiko.
Sawa sawa.
Ndio maana sasa ukitumia hilo jiko, hilo vumbi la mkaa, hizo nchenga zote za mwisho, unaweza kutumia.
Sawa. Labda hayo majiko yanaweza kubebeka, kwa mfano kulitoa eneo kwenda eneo fulani kwa kulihamisha, au ni la kujengea tu eneo hilo hilo?
Ndio, inawezekana yapo ya kujengewa. Ukihitaji kujengewa, tunaweza kujengea. Ukihitaji hilo la kuhamishika, linahamishika. Haina shida.
Na vipi, yana uzito wa aina gani? Ni mazito sana au ni mepesi tu kawaida?
Uzito wenyewe upo kwa sababu ni la ubumba. Uzito upo lakini linanyanyulika. Sio lizito sana, kama kilo mbili hivi au zaidi kidogo.
Inaweza ikawa kama lina kilo mbili hivi au zaidi. Vipi kuhusu imara wake? Ni yako imara sana au ni majiko ambayo yanakuwa na temporary ya muda tu, baadaye yanaweza kipata ajali tu kirahisi yanavunjika, au moto ukiwa mkali yanaweza kavunjika?
Hamna, hayawezi kuvunjika. Ndio maana tunatumia ubumba unaohimili moto.
Maximum yake tunavyofikiri ninyi kwa uzoefu ulionao kaka katika kuwatengeneza majiko. Unaweza nasema maximum, yani muda maalum wa hilo jiko kuweza kuwa lipo salama. Maana kila kitu tunaamini huwa kina expire, huwa kina kuisha. Hata binadamu huwa anaweza akawa anakufa baada ya kuishi. Linaweza likachukua muda wa aina gani, muda gani mpaka alije kuwa limekufa hilo jiko, hata uhitaji jiko lingine kulinunua baada ya kulinunua?
Huwa vitu vya namna hiyo. Unajua kwa ile jiko huwa itatokana na matunzo ya mtu.
Sasa
ni sawa sawa, unaweza kununua gari na yule mtu akanunua gari aina moja, lakini mtu mwingine kafuta ameitumia vibaya, iwekei oili, vitu kama hivyo, ukakuta yeye imewahi kuharibika kuliko ya nyingine.
Ni kweli.
Nalipata?
Ni kweli, nakupata vizuri sana.
Na lakini ninachokueleza kwa lile jiko, naweza kuchukua muda mrefu sana, kwa sababu limelindwa chini na juu. Hata kama lijipata nani miradi yoyote ile pale ndani, haliwezi kutoka mle ndani, limelindwa kabisa, limebanwa.
Sawa sawa. Takriban labda unafikiri inaweza hiyo kwa miaka mingapi, labda kwa kuishi tu au
ni? Naona ikitunzwa vizuri hata miaka mitatu zaidi linaweza.
Sawa sawa. Lakini matumizi labda ya hizo chenga unapotumia, unaweza ukatumia chenga labda zenye wastani wa gunia moja labda kwa muda gani kwa kuishi wewe?
Huwa matumizi ya kupika huwa kwenye miji ya watu naona ni tofauti sana.
Sawa sawa.
Inatokana na matumizi ya mtu. Na watu naweza ukuta wanapika vitu vingi, na watu wengine naweza ukuta najipikia maharage, mboga, ugali, tayari kila kitu amemaliza. Ama tumizi mengine kidogo.
Hebu tuchukulie mfano. Tuchukulie mfano kwa mtu ambaye labda anapika. Tuchukulie mfano kwa mtu ambaye anapika nani? Anapika maharage au anapika vyakula vingi. Anaweza akachukua muda gani?
Naona kama gunia lile kubwa kabisa. Naona hata mwezi unaweza kufika.
Mwezi mzima.
Ndio, kwa sababu na nini ile jiwe ushaweka hizo vumbi, huwa kupika ni haraka sana, naweza kuvimwaga na ukavirudisha tena.
Sasa kwa hiyo itahitaji ni matumizi yako wewe mwenyewe.
Inatokana na matumizi ya mtu.
Sawa sawa. Ulisema kwenye hilo jiko kuna maeneo ambayo unaweza kuongeza spidi ya kuchochea moto au kupunguza?
Ndio, maeneo yapo.
Wewe na setting maalum ina?
Sehemu ipo.
Sawa sawa.
Kama unahitaji kupandisha moto mkali, unaweza kupandisha au kupunguza pia.
Sawa sawa. Vipi lina mkono hilo jiko ambalo labda unaweza ukalibeba kwenye mkono wake vile kwa kulinyanyua kama majiko mengine tunavyoyaona, au labda ni la kubeba tu unanyanyua kwa kutumia mikono miwili?
Ndio, pia mikono ipo kama ile majiko mengine ya kawaida.
Sawa sawa. Sasa
na hilo jiko pia huwa kuna watu wengine unaweza kumweleze bali inatakiwa utumie umeme wa kiasi hiki.
Ndio.
Lakini ukaja ukuta yeye ameenda kunani kuweka ufundi wake mwingine, wakuta amechukua kama ni betri ya gara kafunga jiko moja kwa moja.
Sasa
lile jiko anaweza kuliharibu.
Kwa hiyo linaharibika, linaweza kuungua likapigwa shoti?
Inaweza kuungua moto yake, lakini sio shida sana, inatengenezwa.
Ah, kwa hiyo pale mota ambapo inapoharibika unaweza ukarejea, mtu akarejea kwako wewe fundi ukalitengeneza tena lile jiko lile lile likawa vizuri.
Yeah, kama kawaida. Hata mtu mwingine kama niko mimi mtu akiweza kumwelekeza wakala anaweza kukutengenezea pia. Sio kazi kubwa sana, ni kazi ndogo.
Hebu rudia tena hapo, labda sijakuelewa vizuri. Umesema kwamba kwa mfano
kiungua mtu akiweza kuweka kama ni kwenye kitu kubwa kinachotoa moto mingi,
ndio
inaweza kuungua.
Mm.
Na ikiungua ina uwezo wa kutengeneza, sio kazi kubwa, ni kazi ndogo sana.
Sawa sawa. Lakini gharama zake zikoje za utengenezaji baada ya kuwa limeharibika na linakuja kurekebishwa hiyo moto? Fako wewe kiasi gani unaweza kuweka?
Gharama ni ndogo sana.
Kama kiasi gani?
Kama sisi kama ni mteja wetu,
ndio
naona nani huduma hii tunaweza kuitoa bure, lakini atakao amenunua na akinunua hiyo inakuwa injini kake. Sasa injini kake sio bei kubwa, hata 5000 haifiki.
Sawa sawa. Sasa kuna kitu kingine nilikuwa nataka nijue. Umesema kuna hiyo teknolojia ya kutengeneza mkaa kwa ajili ya jiko ambao unatengeneza kutumia mapanga suli, yani yale maganda ya mise. Labda huo mkaa na wenyewe, labda kudumu kwake unakuwa una ubora wake, sifa zake ni zipi labda huo mkaa katika matumizi?
Huyo mkaa ni mkaa mzuri sana.
Ndio.
Ule mkaa ushaweka kwa ile jiko.
Ndio.
Unachukua muda mrefu sana.
Sawa sawa.
Kuliko ule mkaa wa miti tunayozoea.
Sawa sawa.
Kwa sababu unaweza kuweka kiasi kidogo, unaweza kusonga ukani kabisa kama kitu kingine. Kwa sababu kuna mtu aliwahi kubisha.
Ndio.
Nikawa nimempelekea jiko.
Ndio.
Kapika maji, kasonga ugali, kachemsha maji ya kunywa, kachemsha na maji ya kuoga. Kwa imetokea bahati mbaya nani moto kwenye power bank niliyokuwa nimempelekea ukawa umeisha, lakini ule mkaa ukuisha tulimwaga.
Sawa sawa.
Kwa kiasi ambacho tunaweza kuviokota tena tukamrudisha kwenye jiko.
Sawa sawa. Kwa hiyo ni kwamba lile jiko ikiwa chaji ile ambayo unaitumia pale kuunganisha kwenye jiko, yani ile nguvu ya umeme ikiwa imekwisha au imepungua, na maana jiko sasa haliwezi kufanya kazi vizuri inavyotakiwa.
Lazima nani kazi ipungue. Ufume zima huwa na lile jiko tunaliwekea switch.
Ya kuwasha na kuzima.
Ya kuwasha na kuzima.
Vizuri sana.
Ukiume zima huwa ule moto unasinyaa kabisa, unashuka kwa kiwango ambacho ni nani, kwa sababu itakuwa haijapokea hewa yoyote ile kutoka nje. Ndio maana unakuta ule moto unasinyaa.
Kwa hiyo ina maana
na ukihitaji endelee kuwa na moto kidogo wa kiwastani, unaweza kuchomoa, kuna mlango fulani tunayowekea ili upate kutoa majibu.
Ndio.
Unaweza kufumua ukiutoa ukaweka sehemu pembeni, inaweza kujipokelea hewa kutoka nje kufanya kazi kama jiko la kawaida.
Sawa sawa. Kwa hiyo hilo maumbile yake, moja katika maumbile yake, baada ya kuwa umeweka huo ubumba, yani udongo mfinyanzi ndani, kwa nje limezungukwa na nini? Kava yake nje limezungukwa na nini?
Nani kava yake ya nje tunaiwekea mabati ya msauzi.
Mabati ya msauzi.
Na huwa pia ikiwa inafanya kazi, lile bati la pale chini halichemuki hata kidogo.
Linakuwa baridi kabisa kabisa.
Inakuwa ni ya baridi. Inachemuka pale juu pale unapokea nani mkaa wako kwa ule udongo tu.
Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba jiko hilo hapo linaweza likatumika hata kwa kuingiza ndani unapolala, unaweza ukakaa nalo na silete athari yoyote, kwa sababu
hata unaweza kupika umekaa kabisa kwenye kitanda chumbani,
au hata kwenye carpet unaweza ukaiweka juu ya carpet, na carpet haiungui na chakula kinachoma.
unaweza kuweka jamani haiwezi kuharibu kitu chochote kile. Iko hilo na wala halina mbiko yoyote ile. Ija kutokea bahati mbaya unaweza kuunguza simba injini yake kutoka kiunguza ni kuwa nani kununua kingine na kirudisha.
Lakini wewe kama mtaalamu umekuwa na uzoefu wa utengenezaji na kuangalia kwa karibu matumizi ya hayo majiko baada ya kuwa unatengeneza. Ni vipi katika kawaida yake au tabia kuyo nayo? Yanaharibika haribika mara kwa mara au ya inategemea na matumizi ya mtu mharibifu ndio inaweza ikaharibika?
Inategemea na matumizi ya mtu.
Ndio.
Huwa hayana sifa kuharibika ovyo.
Kwa hiyo majiko kwa wastani tuseme ni imara sana, ni basi tategemea wewe mwenyewe matumizi yako yakiwa mabanda
unaweza. Inatokana na matumizi yako. Na kitu kinachoweza kuharibika kwa ile jiko tu ni hiyo yenyewe, ni hapo kwa injini yake tu, lakini sehemu nyingine ni imara sana.
Na hako kanaweza kuharibika kutokana na matumizi mabaya kuzidisha nguvu ya umeme.
Hiyo ni sana sana kutumia redio. Huwa redio mtu akiwa anatumia redio, kuna wengine anaweza kuiunguza kutokana na matumizi yake mabaya, kuna wengine na inaweza kuungua kutumia sasa kama unavyotumia vyombo vyovyote vile vya umeme.
Sawa, mimi niseme nakushukuru sana kwa kuweza kupata mawasiliano haya na ndugu yangu na ndugu zangu kwa ujumla, watapata kuelewa nini kinachosemwa kutokana na hilo swala. Kwanza nikupongeze kama mtaalamu kwa sababu umekuja kuleta mapinduzi katika tuseme kero au labda fumbo lilokuwepo miongoni mwa watu na mazingira. Tulikuwa tunajitahidi kuangalia kwamba tutafanya nini ili kuweza kuepukana na uharibifu wa mazingira kwa ajili ya matumizi ya labda mkaa, kuni na vingine kwa kupikia na mambo mengineyo. Lakini kwa ubunifu huu ambao uliofanya unadhihirisha wazi kwamba sasa ukombozi utakuwa umepatikana na mazingira yanaweza kusalimika watu wakitumia hiyo taaluma yako ulionao, yani ubunifu wako uliobuni vizuri. Sasa labda wewe kama mtaalamu unafikiri wewe labda unaweza kutengeneza hayo majiko kwa wingi ili yaweze kuingia sokoni kwa kiasi kikubwa na kuwasaidia Watanzania walio wengi sehemu mbalimbali, yani ndani ya mkoa huu wa Kigoma na nje ya mkoa?
Hilo swali nzuri sana. Hilo linawezekana, lakini inatokana na nguvu tulionayo, kwa sababu tungekuwa tumepata support hilo swali lingewezekana kabisa.
Sawa.
Kwa sababu nikija kuangalia kwa muda huu
ndio
ningeweza kumua taa mkaa mwingi, lakini kutokana na mtaji, kwa sababu mtaji haupo, yale maganda ya mise yanauzwa kwa madebe, inatakiwa niwe na mtaji wa kuweza kuyanunua ili matumizi kumua mengi.
Sawa.
Na kiko pia inatakiwa niwe nimepata mtaji wa kuweza kupata zile vipande vya mabati mtaji na kuweza kupata na ndio hizo vipande vingine vinavyotumika hapo.
Sawa.
Hiyo kazi inawezekana, kwa sababu hata huku kuna watu wenyewe niliwaeleza, lakini hawaoni mbele.
Sawa. Kwa maana kwamba hawachukui hatua ya kukusaidia.
Ndio.
Labda nikuulize kabla hatujaonana, kwa sababu tunatumia mawasiliano haya na nitafunga safari ya kuja hapo kuweza kukuona kwa hicho unachokifanya na kuweza kufanya uteja kununua, ndio lengo kubwa nitakaonileta huko pamoja na ndugu yangu. Nitaka labda nijue tu katika hilo ambalo unalizungumza kwamba ikiwa atajitokeza mtu yeyote labda kuweza kukusaidia ili niweze kufanya kazi kwa pamoja, unaweza kukubaliana na hilo swala ili kukuza hiyo kazi na baadaye kuweza kuwasaidia Watanzania maeneo mbalimbali?
Hilo ni swala nzuri sana na inawezekana, inatokana na mazungumzo tutakayokuwa tumezungumza, na inawezekana kabisa.
Inawezekana. Labda nikuulize swali lingine la pili, ikiwa labda mtu atachukua hatua nyingine ya kufanya kukusaidia kunako swala la utangazaji ili biashara yako ifahamike kwa eneo kubwa na wigo mpana, ili kuwasaidia Watanzania wengine waweze kufahamu kwamba huduma hiyo inapatikana kwa nani? Utakuwa huko tayari kuweza kuruhusu hilo?
Hiyo mika hilo linawezekana kabisa, na hiyo inatakiwa tulizungumuze utakapokuwa umekuja kunitembelea ili uone kabisa kwamba na kile tunachokizungumzia ni kweli au si kweli.
Sawa sawa. Mimi niseme kwamba ninashukuru sana kwa majibu yako mazuri, lakini nitajitahidi zaidi kuweza kufika hapo na nikupe hongera zako. Hongera sana kwa sababu umekuwa miongoni mwa Watanzania ambao wameweza kufanya kitu cha maana, na nafikiri kama haya tunayozungumzia yakitimia, basi utaona kile ambacho ulikifanya ni cha maana, kwa sababu ile faida ambayo itakayopatikana kwa jamii na kwa kuweza kulinda misitu yetu itaonekana, kila mmoja ataiona, na wewe utaonekana kuwa ni mtu ambaye katika watu waliweza kusaidia kuisaidia misitu, kuweza kusaidia sera ya misitu, kuweza kusaidia Watanzania pia hata masuala ya kibajeti kiuchumi. Utakuwa kwa kweli umefanya kazi kubwa sana, na kuahidi kwamba utajitahidi sana kuweza kufika, lakini mengi zaidi tunaweza tukazungumza kama ulivyosema baada ya kuwa tumefika. Na labda ni kutoe wasiwasi, hatuwezi kuchukua muda mwingi wa kuweza kufika huko. Kama tutachelewa sana, labda ni ndani ya siku hizi mbili, tunaweza kujitahidi kuweza kufika huko. Labda ya kutusaidia, nitakuwa na mambo kama matatu hivi ya mwisho ambao nilikuwa napenda leo tuweze kuzungumza. Cha kwanza nilikuwa nataka nijue kwamba nauli kutoka hapo Mwandiga kuelekea huko Mgaraganza ni kiasi gani kwa gari lake, au kwa usafiri kama pikipiki, ili tufahamu nauli kwa ajili ya kuja.
Usafiri wa pikipiki ni shilingi 2000.
Usafiri wa gari?
Wa gari hamna kwa sasa, gari hamna.
Ni pikipiki peke yake.
Ndio.
Kwa hiyo kuja ni shilingi 2000 na kurudi shilingi 2000.
Ndio.
Sawa sawa. Na kutokea hapo Mwandiga kufika hapo Mgaraganza uliopo sio mbali sana, na maana huko Mgaraganza karibu karibu hapa.
Sio mbali sana. Hua nani ilifika pale stendi.
Ndio.
Hata takapokuwa tumefanya mazungumzo ni kuelekea bodaboda yoyote yule atakufikisha nyumbani.
Sawa sawa, basi mimi ninashukuru sana. Lakini kingine cha pili ambacho nilikuwa nataka nikiulize katika siku ya leo ni kwamba labda huo mkaa ambao unaosema unatengeneza kutumia mapanga suli au yale maganda ya mise, debe ngapi unaweza ukatengeneza gunia, au ni kiasi gani ya mkaa ambao labda ukitengeneza kwa debe moja unaweza ukatumia kwa muda gani?
Naona kama debe ngapi, kama debe 8 kama hivyo.
Ndiyo.
Naweza kukua ule mfuko wa simenti.
Mfuko wa simenti wa mkaa sasa?
Ndiyo.
Ambao huo mfuko wa simenti wa mkaa unaweza ukatumia kwa kipindi cha muda gani?
Naweza kuchukua muda mrefu sana. Na hilo naona ningependa tukalizungumza tutakapokuwa tumewashia hilo jiko, kaona na muda itakapochukua huo moto.
Sawa sawa.
Kwa muda wa kesho naona tangia tano saa mbili mpaka saa nane.
Ndiyo.
Nitakuwa nimeenda maeneo ya Mkongoro kwa sababu kuna watu waliohitaji jiko kama mbili tatu hivi, nitawapelekea.
Sawa sawa. Kwa hivyo labda katika siku ambazo, jambo la tatu nilikuwa ninaomba kwamba katika siku ambayo tutakuahidi kwamba tutakuja, tutawahi kukupa taarifa kabla ya sisi kuweza kuanza safari, ili ujiandae ufanye maandalizi, labda tuweze kuyakuta majiko na hivyo vitu vingine ambavyo tunahitaji kuviona kama hayo mapanga suli na vitu vingine, kama wateja wako na vile vile kama watu ambao wanaweza kukusaidia kuweza kujitangaza hili swala.
Haya, tutafanya mazungumzo tawasiliana kama mahitaji kuja na mimi na naamini nitakuwa karibu.
Sawa sawa. Lakini mara nyingi kwa kawaida unapatikana muda gani hadi muda gani? Achilia mbali huo muda wa kesho ambao utakuwa umeenda kwa
naona kama sijaenda mbali.
Ndio.
Ndao wote uwe napatikana.
Asante sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Lakini
kwa na watu wengi hapa. wananijua sana. Mpaka ni mtakapokuwa nimewaelekeza tu hamwezi kupotea.
Ndiyo, ndiyo.
Hamwezi kupotea na mtu.
Lakini, so far, cha ziada zaidi, hivi hiyo jamii pamoja na kwamba unasema kwamba wanakufahamu sana, lakini kuna kitu ambacho ulikitanguliza kusema kwamba watu wanachukulia kama ni kitu cha kawaida, kwa maana kwamba uitikiaji wako kuunga mkono haupo. Wewe unafikiri kwamba hili swala linapelekewa na nini? Ni kwamba wanaidharau kazi unayofanya, kwamba haiko bora, sio nzuri, haina manufaa, au labda ni kitu gani kinachowapelekea wao wasiweze kuvutwa na kuona kwamba wewe ni ardhi yenye mbolea waweze kutia mbegu ili wafanikiwe kuvuna?
Watu wanayapenda sana ile majiko.
Ndiyo.
Lakini wanachokipewa wanasema kwamba hali ya kiuchumi haiko vizuri
kutokana na gharama zake.
Ndiyo.
Asante.
Na kuna watu wengine kulingana na sehemu walizokulia walipokulia, na kuna watu wengine inatoka kuhakisha wame kitu wanakichukulia kwa tu kama vile hakuna faida.
Sawa sawa.
Sasa mtu anaamua hiyo kwa kuenda kumuingiza kitu kichwani kwamba anaweza kufanya hivi, inakuwa ni kazi ngumu.
Ndiyo, asante sana. Mimi nishukuru.
Hata hapo tulijaribu hata kuwatengenezea jika ambalo wanaweza kutumia fungi.
Ndiyo.
Hata huo uwezo wote upo wa kuweza kutengeneza jiko ambalo unaweza kutumia. Ukiweka tu kuni moja unaweza kupika chakula vizuri. Tena chakula vingi sana.
Kuni zinakuwa chache sana, lakini kwa mfumo huo huo kama huo unaosema wa kutumia umeme.
Ndio.
Asante sana. Mimi nishukuru, labda tusimalize yote, nitajitahidi ili kuweza kuja. Lakini la mwisho mwisho kabisa nilikuwa nataka kujua kwamba labda kama mtaalam una watu wangapi wengine ambao wasaidizi wako unasaidiana nao kutengeneza hiyo kitu na ambao wanafahamu hiyo taaluma vizuri, au ni wewe peke yako? Na kama wewe kama peke yako, una mpango gani baadaye labda kuweza kuwa wengine kuzalisha mengi kwa zaidi?
Kama nilivyokueleza.
Ndio.
Huwa ukishafuata mtu kwa kumwelekeza bana, kama hivi na hivi tunaweza kusogea mbele kimaisha, ukaona kama vile hatuelewi.
Ndiyo.
Haihaji hali ya kuendea kumfatiria, unamuacha kisaribo. Hapa naona mtu tunashikiana ni kama watu wawili tu.
Sasa.
Ni watu wawili ambao wanaweza kunaniyefanya hiyo kazi, na leo tunashikiana hapa. Mmoja ni mzee wetu, lakini hata yeye muda mwingi hawezi kunaniyefanya hiyo kazi, huwa tunaifanya tukiwa wawili tu vijana.
Vipi, ni kazi ngumu sana?
Vinahitaji muda na nguvu pia na vipimo.
Kwa hivyo unataka kuniambia kwa
ni...
Endelea.
Kwa sababu ni vipi nao vinahitaji kwa vipimo.
Sawa sawa. Unataka kuniambia kwamba jiko moja unaweza ukalitengeneza kwa muda gani hadi kukamilika? Au kwa siku moja unaweza kutengeneza majiko mangapi?
Kwa siku majiko, kwa sababu sio kitu tunachoweza kusema kwamba tunaweza kuchukua na kutengeneza kwa muda huyo huyo. Tunaweza kupangilia kwamba kwa siku ya leo inatakiwa tutengeneze filemu.
Ndio, ndio.
Matea kama kwa siku tunaweza kutengeneza, kwa sababu kuko wachache wawili tu, tunaweza kutengeneza filemu nane, tunaweza kufika hata kumi inatokana
labda ikitokea labda wamepatikana vijana wengine ambao ni miongoni mwa vijana wa Kitanzania, maana sisi wote ni wa Tanzania, ambao na wao wanataka labda kujiunga na wewe, sababu huko unasema kuna vijana ambao hawaoni kama ni kitu cha maana, yani hawajui kutumia fursa kwa ajili ya kuweza kusaidia maisha yao. Ikitokea kwamba kuna vijana ambao wako tayari kuwa karibu na wewe kunako kuendeleza kazi hiyo, kufanya kazi hiyo, na akijitokeza kwamba yupo mfadhili kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kwamba muepo katika eneo fulani mwa mnafanya hiyo kazi kwa ajili ya kuingiza kipato na kuweza kujitanua zaidi kuifanya kama kazi, unaweza kuwa tayari kuweza kukubaliana na hilo ndugu yangu? Asante sana, mimi nashukuru sana. Nashukuru sana.
Kwa sababu najua na wewe kama ulipita shuleni.
Ndio.
Ili uje kuwa mwalimu. Kuna mambo mengi ninayofahamu ya kia. Amelipa na school fees.
Ndio, ndio.
Kuna vitu vingine unavyo kumetumia mambo kama hayo.
Labda niseme tu kwa ufupi, labda hayo yote yanaweza akawa sio tatizo. Anaweza akawa vijana wako tayari kulipa hiyo school fees kwa mwalimu. Sababu hata kama unaenda kwa fundi cherehani, yani fundi mshoni kwa ajili ya kwenda kushona au fundi wa aina yoyote kwa ajili ya kufundisha elimu yoyote, ni lazima kuweza kumlipa. Kwa hiyo unaweza ukawa unatozwa au karo fulani ambao unaweza ukahitaji ya watu kuweza kulipa, lakini na wao waweze kuwa watumishi, waweze kufanya kazi hiyo, na wao waweze kujipatia kipato pamoja na wewe kama mtaalamu wao. Unaweza kuwa tayari katika hilo? Ndio, nilikuwa na maana hiyo. Asante sana. Mimi nashukuru sana.
Na kitu takapo 10 naona kazi inaendeleaje na ipoje.
Sawa sawa.
Na hilo ni nzuri sana kwa sababu hiyo kazi sio ya mtu mmoja, inatakiwa kama tutakapokuwa tumesogea mbele.
Ndio. Ndio.
Tutaweza kuwa tumeweka kitengo ili inawezekana au kufanya hii kazi kama ni kuweza kutengeneza maugumba.
Ndio.
Wakuweza kunani kutengeneza mafilemu wakawepo, wakunani ili kazi izalishwe zaidi.
Sawa sawa, tunashukuru. Lakini vipi, una mawasiliano, simu unayotumia labda kwa kuwasiliana nao ni smartphone au unatumia simu ya kawaida tu?
Nini?
Yani ina maana unatumia simu ya smartphone zile za touch au ni simu ya kawaida?
Ninayo tu ya smartphone ninayo.
Unayo?
Ndio.
Kwa hiyo hata kwenye WhatsApp unapatikana?
Na yenyewe unapatikana.
Kwa hivyo vifaa ulivyonavyo hapa kwa siku ya labda hata kesho, unaweza ukapiga hata baadhi ya picha ukanirushia kwenye WhatsApp account, maana hii namba naongea na wewe ipo kwenye WhatsApp, ukitafuta utaipata kwenye WhatsApp.
Hii mwenyewe ile nilikutumia ipo hewani hata kwa muda huu. Huwa nisipoishiwa chaji huwa nani data inakuwa one time total.
Basi mimi nitawasiliana na wewe kwenye WhatsApp. Nashukuru sana, tutafanya haraka ili kuweza kuja kuonana na wewe. Asante sana, kazi njema.
Sawa. Hata ikiwezekana hata kwa muda huu niko naelekea nyumbani, tutakachukua kitanga kutumia picha inaweza kupatikana hata ndani ya simu yangu.
Haina shida, ukifanya hivyo itakuwa vizuri. Naomba unisaidie sana niweze kupata hizo picha. Asante sana.
Hata kwenye profile yangu na hiyo utakapokuwa umeiona nimeweka majiko.
Asante. Asante sana. Naomba uisave,
Ah, na mimi nashukuru sana pia.
Asante sana, na mimi nashukuru.
Kwa mwenzako mwenzao.
Asante na.
Ndugu wasikilizaji, tunashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi, kuweza kutuazima masikio na kufuatilia kipindi chetu cha Maarifa Search ambacho tulikuwa tukifanya mahojiano kati ya mimi mtangazaji wako Mr. ELS kutoka kituo cha kupendwa kabisa cha Radio B Voice Radio FM. Nilikuwa nipo mimi pamoja na nikihojiana na ndugu yangu pale mtaalamu wa uvumbuzi aliyogundua majiko mbadala au majiko ya kisasa kutoka mkoa wa Kigoma. Kama jinsi mlivyosikiliza mwanzo mwisho mahojiano alivyokuwa, nadhani mnaweza mkawa na lolote la kuweza kuuliza, aidha mnaweza mkawa mna oda ambayo labda mnaweza mkaitoa kwa ajili ya kupata huduma hiyo ya majiko, aidha mkawa na ushauri, mawazo, maoni kuhusu kumshauri mtaalamu, aidha kuweza kukishauri kituo chako kipenda cha B Voice Radio FM. Unaweza kuwasiliana nasi kwa hayo na mengine mengi kwa kupitia namba mawasiliano na namba zifuatazo. Namba 0628998417, au unaweza ukatumia namba pia 0754826494. Karibuni sana, mnakaribishwa tena mpaka hapo katika kipindi kingine. Asanteni sana ndugu wasikilizaji kutusikiliza. Naam ndugu msikilizaji, karibu sana katika kituo chako hiki pendwa cha B Voice Radio FM kupitia podcast. Ni siku nyingine na wakati kama huu sasa tunaweza kutangazia moja kwa moja kutoka katika kituo chetu hiki cha B Voice Radio FM. Kipindi kilichopo ni kipindi cha mahojiano katika kutafuta maarifa, yani maarifa search. Leo hii tulikuwa tukihojiana na ndugu yangu mtaalamu na mvumbuzi ambaye amegundua majiko kutoka katika mkoa wa Kigoma. Amegundua majiko mbadala ambayo naweza kusema ni majiko ya kisasa kutokana na ubunifu ambao ni mpya kabisa tujaweza kuupata, na sasa ndio anautambulisha ujuzi wake huo. Baada ya kupata taarifa ya kuwepo kwa mtaalamu huyo, basi mimi mtangazaji wako na kupitia kituo chetu hiki kiliweza kuniwezesha B Voice Radio FM kuweza kuwasiliana naye moja kwa moja ili kuweza kusikiliza hasa nini alichonacho na yepi ambayo alionayo kutokana na ubunifu huo, na nataraji nini zaidi kuhusu kuisaidia jamii na ni kipi ambacho kitakachokuwa faida kutokana na ubunifu wake. Kama unavyofahamu kwamba kila ugunduzi au ubunifu huwa una faida katika jamii, mgunduzi mwenyewe pamoja na dunia kwa ujumla. Hebu kabla hatujaendelea zaidi kuweza kuunganishana naye na kuweza kumsikiliza anachokisema, anachotuambia, ndugu wasikilizaji, naomba umakini wenu. Sasa tusikilize wadhamini wetu.
Karibu, ni hapa baseline.com, watangazaji wa biashara mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii kama vile Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook na kadhalika. Tupo mkoani Kigoma. Tunapatikana kupitia nambari 0628994817. Tangaza sasa kwa bei nafuu. Biashara ni maelewano. Karibu ni nyote.
Naam, shukrani ndugu wasikilizaji. Sasa tumerejea tena baada ya kusikiliza wadhamini wetu. Hao walikuwa ni wadhamini wetu ambao wanadhamini kipindi hiki cha Maarifa Search. Ni radio yako pendwa B Voice Radio FM. Nami ni mtangazaji wako, unaitwa Mr. Yeles kutoka hapa B Voice Radio FM. Unasikiliza B Voice Radio FM. Sasa moja kwa moja bila kupoteza muda, naomba tuweze kuungana na mtaalamu wetu. Lakini haikuwa kazi rahisi kuweza kuwasiliana naye kwa ajili ya kuweza kupata taarifa kutoka kwake. Hivyo nilitumia mbinu mwafaka ili kuweza kuwasiliana naye, ambayo sasa unaenda kusikiliza mbinu hiyo. Moja kwa moja tunaungana na mtaalamu wetu. Naomba uweze kumsikiliza ndugu msikilizaji. Asante sana. Karibu sana mtaalamu wetu. Ebu tueleze.
Naam. Vipi hali kaka?
Kwema.
Kwema kabisa ndugu yangu. Nafikiri sasa yule jamaa hapa tunaye, naona anakusikiliza kwa makini. Sasa tulikuwa nataka apate na yeye mwelezo kuanzia mwanzo sasa. Ni kuhusu zile habari za majiko kama jinsi nilivyomwambia. Alikuwa anataka kuweza kusikia wewe mwenyewe ukiwa unazungumza, labda ni yepi ambayo unapatikana kama faida kutokana na hilo jiko, yani unapokuwa nalo. Yaani likoje, liko lina kanisa gani, unatumia matumizi ya aina gani?
Kama nilivyoeleza mara ya kwanza,
ndio
ile jiko ina uwezo wa kutumia umeme wa TANESCO au umeme wa sola.
Sawa sawa.
Au power bank.
Sawa sawa.
Hizo vitu vyote ina uwezo wa kutumia hizo kwa sababu haichukua.
Ndio ndio.
Inachukua moto kama uchaji simu.
Sawa sawa.
Kwa matumizi mengine huo pale tunaweza kutumia nani, makada ya miti tunaweza kutumia.
Ndio.
Mbumu bila mkaa, zile chenga za mwicho nazo zitupa kabisa hiyo mbumu bila
mkaa. Ndio, ndio, inatumika kama mkaa kwenye hilo jiko.
Inatumika kama mkaa.
Lakini pia kwa kupitia kwa hayo majiko unaweza kutumia hata mkaa huu wa kawaida wa kuni.
Ndiyo, hata mkaa kawaida unaweza kutumia, lakini wenyewe kuna sehemu inatakiwa uzibue ili usiwahi kuisha.
Sawa sawa, uzibue ili usiwahi kuisha.
Kuna sehemu inatakiwa ukazibue.
Lakini maalumu yake inatakiwa ukutumia mkaa gani? Huo wa nani, wa maganda ya miti?
Maganda ya miti, hizo vumbi za mkaa. Kwa sababu unajua lile vumbi ukiweka kwenye jiko zingine za kawaida, zile kuwaka zina uwezo wa kupasha lile jiko.
Sawa sawa.
Ndio maana sasa ukitumia hilo jiko, hilo vumbi la mkaa, hizo nchenga zote za mwisho unaweza kutumia.
Sawa. Labda hayo majiko yanaweza kubebeka, kwa mfano kulitoa eneo kwenda eneo fulani kwa kulihamisha, au ni la kujengea tu eneo hilo hilo?
Ndio, inawezekana yapo ya kujengewa. Ukihitaji kujengewa, tunaweza kujengea. Ukihitaji hilo la kuhamishika, linahamishika, haina shida.
Na vipi, yana uzito wa aina gani? Ni mazito sana au ni mepesi tu kawaida?
Uzito wenyewe upo kwa sababu ni la ubumba. Uzito upo lakini linanyanyulika. Sio lizito sana, kama kilo mbili hivi au zaidi kidogo.
Ah, inaweza ikawa kama ni kilo mbili hivi au zaidi. Vitu kuhusu imara wake, ni yako imara sana au ni majiko ambayo yanakuwa na temporary, ya muda tu, baadaye yanaweza kupata ajali tu kirahisi, yanavunjika, au moto ukiwa mkali yanaweza kavunjika?
Hamna, hayawezi kuvunjika. Ndio maana tunatumia ubumba unaohimili moto.
Ah, maximum yake tunavyofikiri ninyi kwa uzoefu ulionao kaka katika kuwatengeneza majiko. Unaweza nasema maximum, yani muda maalum wa hilo jiko kuweza kuwa lipo salama. Maana kila kitu tunaamini huwa kina expire, huwa kina kuisha. Hata binadamu huwa anaweza akawa anakufa baada ya kuishi. Linaweza likachukua muda wa aina gani, muda wa labda muda gani mpaka alije kuwa limekufa hilo jiko, hata uhitaji jiko lingine kulinunua baada ya kulinunua?
Kubwa vitu za namna hiyo. Unajua kwa ile jiko huwa itatokana na matunzo ya mtu.
Sasa
ni sawa sawa, unaweza kununua gari na yule mtu akanunua gari aina moja, lakini mtu mwingine ukakuta ameitumia vibaya, iwekee oil, vitu kama hivyo, ukakuta yeye imewahi kuharibika kuliko ya nyingine.
Ni kweli,
nalipata.
Ni kweli, nakupata vizuri sana.
Na lakini ninachokueleza kwa lile jiko naweza kuchukua muda mrefu sana, kwa sababu limelindwa chini na juu. Hata kama lijipata nani miradi yoyote ile pale ndani, haliwezi kutoka mle ndani, limelindwa kabisa, limebanwa.
Sawa sawa. Takriban labda unafikiri inaweza kwa miaka mingapi, labda kwa kuhisi tu?
Au naona ikitunzwa vizuri hata miaka mitatu zaidi linaweza.
Sawa sawa. Lakini matumizi labda ya hizo chenga unapotumia, unaweza ukatumia chenga labda zenye wastani wa gunia moja labda kwa muda gani kwa kuhisi wewe?
Huwa matumizi ya kupika huwa kwenye miji ya watu naona ni tofauti sana.
Sawa sawa.
Inatokana na matumizi ya mtu. Na watu naweza ukuta wanapika vitu vingi, na watu wengine naweza ukuta najipikia maharage, mboga, ugali, tayari kila kitu imemaliza. Ama tumisi mengine kidogo.
Hebu tuchukulie mfano.
Na?
Tuchukulie mfano kwa mtu ambaye labda anapika. Tuchukulie mfano kwa mtu ambaye anapika nani? Anapika maharage au anapika vyakula vingi. Anaweza akachukua muda gani?
Naona kama gunia lile kubwa kabisa.
Eh.
Naona hata mwezi naweza kufika.
Mwezi mzima.
Ndio, kwa sababu na nini ile jiwe ushaweka hizo vumbi, huwa kupika ni haraka sana, naweza kuvimwaga na kuvirudisha tena.
Ah, sasa kwa hiyo itahitaji ni matumizi yako wewe mwenyewe.
Inatokana na matumizi ya mtu.
Sawa sawa. Ulisema kwenye hilo jiko kuna maeneo ambayo unaweza kuongeza spidi ya kuchochea moto au kupunguza?
Ndio, maeneo yapo.
Wewe na setting maalum ina?
Sehemu ipo.
Sawa sawa.
Kama unahitaji kupandisha moto mkali, unaweza kupandisha au kupunguza pia.
Sawa sawa. Vipi lina mkono hilo jiko ambalo labda unaweza ukalibeba kwenye mkono wake vile kwa kulinyanyua kama majiko mengine tunavyoyaona, au labda ni la kubeba tu unanyanyua kwa kutumia mikono miwili?
Ndio, pia mikono ipo kama ile majiko mengine ya kawaida.
Ah, sawa sawa. Sasa
na hilo jiko pia huwa kuna watu wengine naweza kumweleze bali inatakiwa utumie umeme wa kiasi hiki.
Ndio.
Lakini ukaja ukuta yeye ameenda kunani kuweka ufundi wake mwingine, wakuta amechukua kama ni betri ya gari akafunga jiko moja kwa moja.
Sasa
lile jiko naweza kuliharibu.
Ah, kwa hiyo linaharibika, linaweza kuungua likapigwa shoti?
Inaweza kuungua moto yake, lakini sio shida sana, inatengenezwa.
Ah, kwa hiyo pale mota ambapo inapoharibika unaweza ukarejea, mtu akarejea kwako wewe fundi ukalitengeneza tena lile jiko lile lile likawa vizuri.
Kama kawaida, hata mtu mwingine mwingine kama niko mjini, mtu akiweza kumwelekeza wakala anaweza kukutengenezea pia. Sio kazi kubwa sana, ni kazi ndogo.
Hebu rudia tena hapo, labda sijakuelewa vizuri. Umesema kwamba kwa mfano
kiungua, mtu akiweza kuweka kama ni kwenye kitu kubwa kinachotoa moto mingi,
ndio
inaweza kuungua.
Mm.
Na ikiungua ina uwezo wa kutengeneza, sio kazi kubwa, ni kazi ndogo sana.
Sawa sawa. Lakini gharama zake zikoje za utengenezaji baada ya kuwa limeharibika na linakuja kurekebishwa hiyo moto? Fako wewe kiasi gani unaweza kuweka?
Gharama ni ndogo sana.
Kama kiasi gani?
Kama sisi kama ni mteja wetu,
ndio
naona nani huduma hii tunaweza kuitoa bure, lakini kama amenunua na akinunua hiyo inakuwa injini kake. Hata injini kake sio bei kubwa, hata 5,000 haifiki.
Sawa sawa. Sasa kuna kitu kingine nilikuwa nataka nijue. Umesema kuna hiyo teknolojia ya kutengeneza mkaa kwa ajili ya hilo jiko ambao unatengeneza kutumia mapanga suli, yani yale maganda ya mise. Labda huo mkaa na wenyewe, labda kudumu kwake unakuwa una ubora wake, sifa zake ni zipi labda huo mkaa katika matumizi?
Huyo mkaa ni mkaa mzuri sana.
Ndio.
Ule mkaa ulishaweka kwa ile jiko.
Ndio.
Unachukua muda mrefu sana.
Sawa sawa.
Kuliko ule mkaa wa miti tunayozoea.
Sawa sawa.
Baba unaweza kuweka kiasi kidogo, unaweza kusonga ukali katika mboga na vitu vingine. Sababu kuna mtu aliwahi kubisha.
Ndio.
Nikawa nimempelekea jiko.
Ndio.
Kapika maji, kasonga ugali, kachemsha maji ya kunywa, kachemsha na maji ya kuoga. Kwa imetokea bahati mbaya nani moto kwenye power bank niliyokuwa nimempelekea ukawa umeisha, lakini ule mkaa ukuisha tulimwaga.
Sawa sawa.
Kwa kiasi ambacho tunaweza kuviokota tena tukarudisha kwenye jiko.
Sawa sawa. Kwa hiyo ni kwamba lile jiko ikiwa chaji ile ambayo unaitumia pale kuunganisha kwenye jiko, yani ile nguvu ya umeme ikiwa imekwisha au imepungua, ina maana jiko sasa haliwezi kufanya kazi vizuri inavyotakiwa.
Lazima nani kazi ipungue. Ufume zima huwa na lile jiko tunaliwekea switch.
Ya kuwasha na kuzima.
Ya kuwasha na kuzima.
Vizuri sana.
Ukiume zima huwa ule moto unasinyaa kabisa, unashuka kwa kiwango ambacho nani, kwa sababu itakuwa haijapokea hewa yoyote ile kutoka nje. Ndio maana unakuta ule moto unasinyaa.
Kwa hiyo ina maana
na ukihitaji endelee kuwa na moto kidogo wa kiwastani, unaweza kuchomoa, kuna mlango fulani tunayomwekea ili upate kutoa majibu.
Ndio.
Oi, unaweza kufumua ukitoa ukaweka sehemu pembeni, inaweza kujipokelea hewa kutoka nje kufanya kazi kama jiko la kawaida.
Sawa sawa. Kwa hiyo hilo maumbile yake, moja katika maumbile yake, baada ya kuwa umeweka huo ubumba, yani udongo mfinyani ndani, kwa nje limezungukwa na nini? Kava yake nje limezungukwa na nini?
Nani kava yake ya nje tunaiwekea mabati ya msauzi.
Mabati ya msauzi.
Na huwa pia ikiwa inafanya kazi, lile bati la pale chini halichemuki hata kidogo.
Linakuwa baridi kabisa kabisa.
Inakuwa ni ya baridi. Inachemuka pale juu pale unapokea nani mkaa wako kwa ule udongo tu.
Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba jiko hilo hapo linaweza likatumika hata kwa kuingiza ndani unapolala, unaweza ukakaa nalo na silete athari yoyote, kwa sababu
hata unaweza kupika umekaa kabisa kwenye kitanda chumbani,
au hata kwenye carpet unaweza ukaiweka juu ya carpet, na carpet haiungui na chakula kinachoma.
unaweza kuweka jamani aliweza kuharibu kitu chochote kile. Iko hilo na wala halina mbiko yote ile. Ija kutokea basi mbaye unaweza kuunguza kwa injini kake. Kuka kiunguza ni kuwa nani kununua kingine na kibisha.
Lakini wewe kama mtaalamu umekuwa na uzoefu wa utengenezaji na kuangalia kwa karibu matumizi ya hayo majiko baada ya kuwa unatengeneza. Ni vipi katika kawaida yake au tabia kuyo nayo? Yanaharibika haribika mara kwa mara au ya inategemea na matumizi ya mtu mharibifu ndio inaweza ikaharibika?
Inategemea na matumizi ya mtu.
Ndio.
Huwa hayana sifa kuharibika ovyo.
Kwa hiyo majiko kwa wastani tuseme ni imara sana, ni basi tategemea wewe mwenyewe matumizi yako yakiwa mabando
na inatokana na matumizi yako. Na kitu kinachoweza kuharibika kwa ile jiko tu ni hiyo yenyewe, ni hapo kwa injini yake tu, lakini sehemu nyingine ni imara sana.
Na hako kanaweza kuharibika kutokana na matumizi mabaya kuzidisha nguvu ya umeme.
Hiyo ni sawa sana kutumia redio. Huwa redio mtu akiwa anatumia redio, kuna wengine anaweza kuiunguza kutokana na matumizi yake mabaya, kuna wengine anaweza kumuua. Ni sawa sawa kama unavyotumia vyombo vyovyote vile vya umeme.
Sawa sawa, mimi niseme nakushukuru sana kwa kuweza kupata mawasiliano haya na ndugu yangu na ndugu zangu kwa ujumla, watapata kuelewa nini kinachosemwa kutokana na hilo swala. Kwanza nikupongeze kama mtaalamu kwa sababu umekuja kuleta mapinduzi katika tuseme kero au labda fumbo lilokuwepo miongoni mwa watu na mazingira. Tulikuwa tunajitahidi kuangalia kwamba tutafanya nini ili kuweza kuepukana na uharibifu wa mazingira kwa ajili ya matumizi ya labda mkaa, kuni na vingine kwa kupikia na mambo mengineyo. Lakini kwa ubunifu huu ambao uliofanya unadhihirisha wazi kwamba sasa ukombozi utakuwa umepatikana na mazingira yanaweza kusalimika watu wakitumia hiyo taaluma yako ulionao, yani ubunifu wako uliobuni vizuri. Sasa labda wewe kama mtaalamu, unafikiri wewe kama wewe labda unaweza kutengeneza hayo majiko kwa wingi ili yaweze kuingia sokoni kwa kiasi kubwa na kuwasaidia Watanzania walio wengi sehemu mbalimbali, yani ndani ya mkoa huu wa Kigoma na nje ya mkoa?
Hilo swali nzuri sana.
Hilo
linawezekana, lakini inatokana na nguvu tulionayo, kwa sababu tungekuwa tumepata support hilo swali lingewezekana kabisa.
Sawa.
Kwa sababu nikija kuangalia kwa muda huu,
ndio
ningeweza kumua taa mkaa mwingi, lakini kutokana na mtaji, kwa sababu mtaji hauko, yale maganda ya mise yanauzwa kwa madebe, inatakiwa niwe na mtaji wa kuweza kuyanunua ili matumizi kumua mengi.
Sawa.
Na kiko pia mpaka ninatakiwa niwe nimepata mtaji wa kuweza kupata zile vipande vya mabati ya msauzi na kuweza kupata na hizo vipande vingine vinavyotumika hapo.
Sawa.
Hiyo kazi inawezekana, kwa sababu hata huku kuna watu wenyewe niliyewaeleza, lakini hawaoni mbele.
Sawa. Kwa maana kwamba hawachukui hatua ya kukusaidia.
Ndio.
Labda nikuulize kabla hatujaonana, kwa sababu tunatumia mawasiliano haya na nitafunga safari ya kuja hapo kuweza kukuona kwa hicho unachokifanya na kuweza kufanya uteja kununua, ndio lengo kubwa nitakaonileta huko pamoja na ndugu yangu. Nitaka labda nijue tu katika hilo ambalo unalizungumza kwamba ikiwa atajitokeza mtu yeyote labda kuweza kukusaidia ili mnaweza kufanya kazi kwa pamoja, unaweza kukubaliana na hilo swala ili kukuza hiyo kazi na baadaye kuweza kuwasaidia Watanzania maeneo mbalimbali?
Hilo ni swala nzuri sana na inawezekana, inatokana na mazungumzo tutakayokuwa tumezungumza, na inawezekana kabisa.
Inawezekana kabisa. Labda nikuulize swali lingine la pili. Ikiwa labda mtu atachukua hatua nyingine ya kufanya kukusaidia kunako swala la utangazaji ili biashara yako ifahamike kwa eneo kubwa na wigo mpana, ili kuwasaidia Watanzania wengine waweze kufahamu kwamba huduma hiyo inapatikana kwa nani. Utakuwa uko tayari kuweza kuruhusu hilo?
Hiyo klinika hilo linawezekana kabisa, na hiyo inatakiwa tulizungumze mpaka umekuja kunitembelea ili uone kabisa kwamba na kile tunachokizungumzia ni kweli au si kweli.
Sawa sawa, mimi niseme kwamba ninashukuru sana kwa majibu yako mazuri, lakini nitajitahidi zaidi kuweza kufika hapo na nikupe hongera zako. Hongera sana kwa sababu umekuwa miongoni mwa Watanzania ambao wameweza kufanya kitu cha maana, na nafikiri kama haya tunayozungumzia yakitimia, basi utaona kile ambacho ulikifanya ni cha maana, kwa sababu ile faida ambayo itakayopatikana kwa jamii na kwa kuweza kulinda misitu yetu itaonekana, kila mmoja ataiona, na wewe utaonekana kuwa ni mtu ambaye katika watu walioweza kusaidia kuisaidia misitu, kuweza kusaidia sera ya misitu, kuweza kusaidia Watanzania pia hata masuala ya kibajeti kiuchumi, utakuwa kwa kweli umefanya kazi kubwa sana. Na kuahidi kwamba utajitahidi sana kuweza kufika, lakini mengi zaidi tunaweza tukazungumza kama ulivyosema baada ya kuwa tumefika, na labda ni kutoe wasiwasi, hatuwezi kuchukua muda mwingi wa kuweza kufika huko. Kama tutachelewa sana, labda ni ndani ya siku hizi mbili, tunaweza kujitahidi kuweza kufika huko. Labda ya kutusaidia, nitakuwa na mambo kama matatu hivi ya mwisho ambayo nilikuwa napenda leo tuweze kuzungumza. Ya kwanza nilikuwa nataka nijue kwamba nauli kutoka hapo Mwandiga kuelekea huko Mgaraganza ni kiasi gani kwa gari lake, au kwa usafiri kama pikipiki, ili tufahamu nauli kwa ajili ya kuja.
Usafiri wa pikipiki ni shilingi 2000.
Na usafiri wa gari?
Wa gari hamna kwa sasa, gari hamna.
Ah, ni pikipiki peke yake.
Ndio.
Kwa hiyo kuja ni shilingi 2000 na kurudi shilingi 2000.
Ndio.
Sawa sawa. Na kutokea hapo Mwandiga kufika hapo Mgaraganza uliopo sio mbali sana, na maana upo Mgaraganza karibu karibu hapa.
Sio mbali sana. Huwa nani ilifika pale stendi.
Ndio.
Hata takapokuwa tumefanya mazungumzo ni kuelekea bodaboda yoyote yule atakufikisha nyumbani.
Sawa sawa, basi mimi ninashukuru sana. Lakini kingine cha pili ambacho nilikuwa nataka nikiulize katika siku ya leo ni kwamba labda huo mkaa ambao unaosema unatengeneza kutumia mapanga suli au yale maganda ya mise, debe ngapi unaweza ukatengeneza gunia, au ni kiasi gani ya mkaa ambao labda ukitengeneza kwa debe moja unaweza ukatumia kwa muda gani?
Naona kama debe ngapi, kama debe 8 kama hivyo.
Ndiyo.
Naweza kukama ule mfuko wa simenti.
Mfuko wa simenti wa mkaa sasa?
Ndiyo.
Ambao huo mfuko wa simenti wa mkaa unaweza ukatumia kwa kipindi cha muda gani?
Naweza kuchukua muda mrefu sana. Na hilo naona ningependa tukalizungumza tutakapokuwa tumewashia hilo jiko, kaona na muda itakapochukua huo moto.
Sawa sawa.
Kwa muda wa kesho naona angalia kama saa 2 mpaka saa 8.
Ndio.
Nitakuwa nimeenda maeneo ya Mkongoro kwa sababu kuna watu waliohitaji jiko kama 2-3 hivi. Tawapelekea.
Sawa sawa. Kwa hivyo labda katika siku ambazo, jambo la tatu nilikuwa ninaomba kwamba katika siku ambayo tutakuahidi kwamba tutakuja, tutawahi kukupa taarifa kabla ya sisi kuweza kuanza safari, ili ujiandae ufanye maandalizi, labda tuweze kuyakuta majiko na hata hivyo vitu vingine ambavyo tunahitaji kuviona kama hayo mapanga suli na vitu vingine, kama wateja wako na vile vile kama watu ambao wanaweza kukusaidia kuweza kulitangaza hili swala.
Haya, tutafanya mazungumzo tawasiliana kwa mahitaji kuja na mimi naamini nitakuwa karibu.
Sawa sawa. Lakini mara nyingi kwa kawaida unapatikana muda gani hadi muda gani? Achilia mbali huo muda wa kesho ambao utakuwa umeenda kwa
naona kama sijaenda bali.
Ndio.
Ndao wote uwe napatikana.
Asante sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Lakini
na watu wengi hapa kuangaliziwa sana. Mpaka ni mtakapokuwa nimewaelekeza tu hamwezi kupotea.
Ndiyo, ndiyo.
Hamwezi kupotea kabisa.
Lakini, so far, cha ziada zaidi, hivi hiyo jamii pamoja na kwamba unasema kwamba wanakufahamu sana, lakini kuna kitu ambacho ulikitanguliza kusema kwamba watu wanachukulia kama ni kitu cha kawaida, kwa maana kwamba uitikiaji wako kuunga mkono haupo. Wewe unafikiri kwamba hili swala linapelekewa na nini? Ni kwamba wanaidharau kazi unayofanya, kwamba haiko bora, sio nzuri, haina manufaa, au labda ni kitu gani kinachowapelekea wao wasiweze kuvutwa na kuona kwamba wewe ni ardhi yenye mbolea waweze kutia mbegu ili wafanikiwe kuvuna?
Watu wanayapenda sana ile majiko.
Ndiyo.
Lakini wanachokipenda wanasema kwamba hali ya kiuchumi haiko vizuri
kutokana na gharama zake.
Ndiyo.
Asante.
Na kuna watu wengine kulingana na sehemu walizokulia walipokulia, na kuna watu wengine inatoka kuhakisha wame kitu wanakichukulia kwa tu kama vile na faida.
Sawa sawa.
Sasa mtu wa namna hiyo huwa kuenda kumuingiza kitu kichwani kwamba unaweza kufanya hivi, inakuwa ni kazi ngumu.
Ndiyo, asante sana. Mimi nishukuru.
Hata hapo tulijaribu hata kuwatengenezea jika ambalo wanaweza kutumia fungi.
Ndiyo.
Hata huo uwezo wote upo wa kuweza kutengeneza jiko ambalo unaweza kutumia. Ukiweka tu kuni moja unaweza kupika chakula vizuri. Tena chakula vingi sana.
Kuni zinakuwa chache sana, lakini kwa mfumo huo huo kama huo huo unaosema wa kutumia umeme.
Ndio.
Asante sana. Mimi nishukuru, labda tusimalize yote, nitajitahidi ili kuweza kuja. Lakini la mwisho mwisho kabisa nilikuwa nataka kujua kwamba labda kama mtaalamu una watu wangapi wengine ambao wasaidizi wako unasaidiana nao kutengeneza hiyo kitu na ambao wanafahamu hiyo taaluma vizuri, au ni wewe peke yako? Na kama wewe peke yako, una mpango gani baadaye labda kuweza kuwa wengi ili kuzalisha mengi kwa zaidi?
Kama nilivyokueleza.
Ndio.
Huwa ukishafuata mtu kwa kumelekeza bana, kama hivi na hivi tunaweza kusogea mbele kimaisha, ukaona kama vile hatuelewi.
Ndiyo.
Haina hali ya kuendelea kumfuatilia, unamwacha kisalimo. Hapa naona mtu tunayeshirikiana ni kama watu wawili tu.
Sasa.
Ni watu wawili ambao wanaweza tunaliyefanya hiyo kazi, na leo tunashirikiana hapa. Mmoja ni mzee wetu, lakini hata yeye muda mwingi hawezi kufanya hiyo kazi, huwa tunaifanya tukiwa wawili tu vijana.
Vipi, ni kazi ngumu sana?
Vinahitaji muda na nguvu pia na vipimo.
Kwa hivyo unataka kuniambia kwa
sababu
endelea.
Kwa sababu vipi nao vinahitaji kwa vipimo.
Sawa sawa. Unataka kuniambia kwamba jiko moja unaweza ukalitengeneza kwa muda gani hadi kukamilika? Au kwa siku moja unaweza kutengeneza majiko mangapi?
Kwa siku majiko, kwa sababu sio kitu tunachoweza kusema kwamba tunaweza kuchukua na kutengeneza kwa muda huyo huyo. Tunaweza kupangilia kwamba kwa siku ya leo inatakiwa tutengeneze filemu.
Ndio, ndio.
Matea kama kwa siku tunaweza kutengeneza, kwa sababu kwa wachache wawili tu tunaweza kutengeneza filemu nane, au tunaweza kufika hata 10 inatokana sisi tukawa tunapo kwa tumeamka asubuhi. Mimi naweza kumuka unajisikia nguvu au mambo kama
haya. Sawa
sawa. Nyingine tunachukua maudongo, na maudongo yenyewe kama nilivyokueleza, na yenyewe tuna nani, tuna sehemu ya kuyaunguzia sisi wenyewe. Huwa kazi tunazifanya sisi wenyewe.
Ndiyo, labda niongeze kitu, labda ikitokea labda wamepatikana vijana wengine ambao ni miongoni mwa vijana wa Kitanzania, maana sisi wote ni wa Tanzania, ambao na wao wanataka labda kujiunga na wewe, sababu huko unasema kuna vijana ambao hawaoni kama ni kitu cha maana, yani hawajui kutumia fursa kwa ajili ya kuweza kusaidia maisha yao. ikitokea kwamba kuna vijana ambao wako tayari kuwa karibu na wewe kunako kuendeleza kazi hiyo, kufanya kazi hiyo, na akijitokeza kwamba yupo mfadhili kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kwamba muwepo katika eneo fulani mwa mnafanya hiyo kazi kwa ajili ya kuingiza kipato na kuweza kujitanua zaidi kuifanya kama kazi, unaweza kuwa tayari kuweza kukubaliana na hilo, ndugu yangu? Asante sana, mimi nashukuru sana. Nashukuru sana.
Kwa sababu najua na wewe kama ulipita shuleni.
Ndio.
Ili uje kuwa mwalimu kuna mambo mengi unayofahamu yapitia. Umelipa nani school fees?
Ndio, ndio.
Kuna vitu vingine unavyo kumetumia, mambo kama hayo.
Labda niseme tu kwa ufupi, labda hayo yote yanaweza akawa sio tatizo. Anaweza akawa vijana wako tayari kulipa hiyo school fees kwa mwalimu. Sababu hata kama unaenda kwa fundi cherehani, yani fundi mshoni kwa ajili ya kwenda kushona, au fundi wa aina yoyote kwa ajili ya kufundisha elimu yoyote, ni lazima kuweza kumlipa. Kwa hiyo unaweza ukawa unatozwa au karo fulani ambao unaweza ukahitaji ya watu kuweza kulipa, lakini na wao waweze kuwa watumishi, waweze kufanya kazi hiyo, na wao waweze kujipatia kipato pamoja na wewe kama mtaalamu wao. Unaweza kuwa tayari katika hilo, ndio nilikuwa na maana hiyo. Asante sana. Mimi nashukuru sana.
Na hizo takapo 10 naona kazi inaendeleaje na ipoje.
Sawa sawa.
Na hilo ni nzuri sana kwa sababu hiyo kazi sio ya mtu mmoja, inatakiwa kama tutakapokuwa tumesogea mbele.
Ndio. Ndio.
Tutaweza kuwa tumeweka kitengo, inawezekana au kufanya hii kazi kama ni wakuweza kutengeneza maugumba.
Ndio.
Wakuweza kunani kutengeneza mafiremu wakawepo, wakunani ili kazi izalishwe zaidi.
Sawa sawa. Tunashukuru. Lakini vipi, una mawasiliano, simu unayotumia labda kwa kuwasiliana nao ni smartphone au unatumia simu ya kawaida tu?
Nini?
Yani ina maana unatumia simu ya smartphone zile za touch au ni simu ya kawaida?
Unayo tu ya smartphone ninayo.
Unayo?
Ndio.
Kwa hiyo hata kwenye WhatsApp unapatikana?
Na yenyewe inapatikana.
Kwa hivyo, kwa hivyo vifaa ulivyonavyo hapa, kwa siku ya labda hata kesho unaweza ukapiga hata baadhi ya picha ukanirushia kwenye WhatsApp account, maana hii namba naongea na wewe ipo kwenye WhatsApp, ukitafuta utaipata kwenye WhatsApp.
Ni mwenyewe ile nilikutumia ipo hewani hata kwa muda wewe. Huwa nisipoishiwa charge huwa na nini? Data inakuwa one time to time.
Basi mimi nitawasiliana na wewe kwenye WhatsApp. Nashukuru sana, tutafanya haraka ili kuweza kuja kuonana na wewe. Asante sana, kazi njema.
Sawa. Hata ikiwezekana hata kwa muda huu niko naelekea nyumbani, nitakachukua kitanga kutumia picha hiyo, picha inaweza kupatikana hata ndani ya simu yangu.
Haina shida, ukifanya hivyo itakuwa vizuri. Naomba unisaidie sana niweze kupata hizo picha. Asante sana.
Hata kwenye profile yangu najua utakapokuwa umeiona nimeweka majiko.
Asante. Asante sana. Naomba uisave, naomba uisave.
Naye nashukuru sana pia.
Asante sana, na mimi nashukuru.
Kwa mwenzako mwenzao.
Asante, asante na.
Ndugu wasikilizaji, tunashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi, kuweza kutuwazima masikio na kufuatilia kipindi chetu cha Maarifa Search ambacho tulikuwa tukifanya mahojiano kati ya mimi mtangazaji wako Mr. Yeles kutoka kituo cha kupendwa kabisa cha Radio B Voice Radio FM. Nilikuwa nipo mimi pamoja na nikihojiana na ndugu yangu pale mtaalamu wa uvumbuzi aliyogundua majiko mbadala au majiko ya kisasa kutoka mkoa wa Kigoma. Kama jinsi mlivyosikiliza mwanzo mwisho mahojiano yalivyokuwa, nadhani mnaweza mkawa na lolote la kuweza kuuliza, aidha mnaweza mkawa mna oda ambayo labda mnaweza mkaitoa kwa ajili ya kupata huduma hiyo ya majiko, aidha mkawa na ushauri, mawazo, maoni kuhusu kumshauri mtaalamu, aidha kuweza kukishauri kituo chako kipenda cha B Voice Radio FM. Unaweza kuwasiliana nasi kwa hayo na mengine mengi kwa kupitia namba mawasiliano, namba zifuatazo: namba 0628998417, au unaweza ukatumia namba pia 0754826494. karibuni sana, mnakaribishwa tena mpaka hapo katika kipindi kingine. Asanteni sana ndugu wasikilizaji kutusikiliza.